Dobro jutro. Dobrodošli u Doživjeti stotu. Prve minute emisije posvetit ćemo velikom jubileju, 55-godišnjici od osnivanja kliničkog odjeljenja za gerijatriju u gradskoj bolnici Zvezdara u Beogradu. U goste nam dolazi načelnik tog odjeljenja, profesor dr. Dragoslav Milošević. U rubrici za zdravlje ukazat ćemo na celijakiju i alergije koje uzrokuje gluten iz žitarica. O simptomima, dijagnostici i terapiji celijakije govorit će profesor dr. Dragan Popović iz Kliničkog centra Srbije. Vreme za dobru knjigu izdvojit ćemo za ediciju naslova o muzici na srpskom jeziku, Zlatno doba pijanizma Aleksandra Gatalice i o muzici Bernarda Shawa. A u radio čitanci ćemo podsjetiti na beogradskog dobrotvora, zadužbinara i pešadijskog pukovnika srpske i ruske vojske Đorđa Vlajkovića. Izabrali ste pravi talas. Radio Beograd, prvi program. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que les silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours morts. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises, ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune. Quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas. Et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours morts. C'est trop triste Venise quand on ne s'aime plus.
Kao što smo najavili, poštovani slušaoci, centralna tema današnje emisije posvećena je jubileju kliničkog odjeljenja za gerijatriju kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu. Naime, daleke 1963. godine, engleska dobrotvorna fondacija Sue Ryder poklonila je gradskoj bolnici 3 paviljona sa 124 postelje za smeštaj gerijatrijskih bolesnika. Tako je počeo razvoj gerijatrije kao nove medicinske nauke u Srbiji. Od tada do danas kliničko odjeljenje za gerijatriju profesor dr. Petar Korolija interne klinike gradske bolnice Zvezdara referentna je zdravstvena institucija u kojoj se leči populacija starijeg životnog doba. Tim povodom naš gost je načelnik tog odjeljenja profesor dr. Dragoslav Milošević. Profesore, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
5,5 decenija od osnivanja kliničkog odjeljenja za gerijatriju. Pola veka i malo jače.
Jeste, to je jedan zaista lep jubilej, ali ako mi dozvolite, kako je to sve počelo? Naš kolega iz Sjedinjenih Američkih Država, zvanično priznat kao osnivač gerijatrije 1909. godine, on je nakon posete jednom staračkom skloništu u Beču zahtevao da se gerijatrijski pacijenti izdvoje iz okvira interne medicine i da se tako formira jedno posebno odeljenje za lečenje starih, što je i učinjeno. Međutim, istina stoji malo drugačije. Naš čuveni lekar, književnik i akademik Laza K. Lazarević još 1887. godine osnovao odsek za lečenje starih lica sa 13 postelja, izdvojivši grupu starih bolesnih osoba iz unutrašnjeg odeljenja Varoške bolnice na Paliluli u Beogradu, sadašnje zgrade Srpskog lekarskog društva. Vrlo je interesantno kako je naš uvaženi kolega, kojim pismom je se obratio tadašnjim gradskim vlastima, i mislim da je to presudilo. Starost nije ni zdravlje ni bolest. Stari, kada su zdravi, drugačije žive i drugačije se hrane, a kada su bolesni, drugačije boluju, pa zato moraju i drugačije da se leče. Dakle, ove činjenice jasno govore da je Laza K. Lazarević pionir ne samo srpske, već i svetske gerijatrije.
Kako je to lepo napisano, lepo ste nas podsjetili na taj istorijski deo.
Vi ste u uvodu lepo rekli da je engleska fondacija, čiji je osnivač gospođa Sue Ryder, namenila 3 montažna paviljona. Jedan je bio namenjen Kragujevcu, jedan Beogradu i jedan Boki Kotorskoj. Međutim, uvaženi profesor Mihajlo Andrejević, internista, svetski gastroenterolog, koji još ono vreme puno putovao po svetu.
Da podsjetimo naše slušaoce, to je jedan od likova u filmu Montevideo.
Tako je. Tako
Andrejka čuveni.
Jeste. On je uspeo da gospođu Sue Ryder ubedi da to ne budu paviljoni tipa staračkih domova u kome bi bili stari koji su izašli iz Drugog svetskog rata, nego da to budu paviljoni za lečenje osoba trećeg životnog doba. Dakle, inicijator osnivanja gerijatrijskog odeljenja bio je Mihajlo Andrejević i avgusta 1963. godine taj deo sa 124 postelje postao je kliničko odeljenje za gerijatriju tadašnjeg internog odeljenja gradske bolnice. Za prvog načelnika imenjen je mladi asistent dr. Petar Korolija, kasnije redovni profesor medicinskog fakulteta u Beogradu, redovni član Medicinske akademije nauka, predsjednik Srpskog lekarskog društva. Imali smo veliku čast i zadovoljstvo da naše odeljenje ponese njegovo ime, profesor dr. Petar Korolija.
A evo nas ovih dana, profesore, da podsjetimo koja je razlika između gerijatrije i gerontologije.
Gerontologija kao naučna disciplina koja praktično proučava starenje u njenom najširem, jel, smislu reči. Proučava i kliničke, i biološke, i ekonomske, i socijalne aspekte starenja. Gerijatrija to je jedna posebna medicinska disciplina koja se bavi lečenjem, dijagnostikom, negom, rehabilitacijom i ono što je najvažnije, prevencijom nastanka bolesti u trećem životnom dobu.
Kako vi danas radite, šta je stručna delatnost kliničkog odeljenja, imate ambulantno zbrinjavanje pacijenata i stacionarnu zdravstvenu uslugu?
Tako je. Kliničko odeljenje za gerijatriju sastoji se iz stacionara koji ima 98 postelja. Naravno, svi smo svedoci da je broj starih sve veći i drugo da je se životni vek produžio. Prema tome, pred nama su vrlo, vrlo odgovorni zadaci, naročito kada se tiče medicinski deo zbrinjavanja starih.
I potrebe su veće.
I potrebe su naravno dosta veće. Sam taj klinički rad i te potrebe nametnuli su potrebu da na našem odeljenju unazad nekoliko decenija postoji odsek intenzivne nege, odsek poluintenzivne nege, dakle, gde se zbrinjavaju najteži slučajevi, jer samo bih podsjetio da je naše odeljenje uključeno u takozvani gradski hitan prijem, tako da gotovo 2/3 pacijenata od otprilike nekih 2000 koliko mi godišnje hospitalizujemo i lečimo, to su ta urgentna stanja koje mi zbrinjavamo sa hitnog prijema i na nekakav način i pomažemo urgentnom centru kao vrhunskoj tercijarnoj ustanovi.
To su pacijenti stariji od 65
godina. Tako
je,
sve pacijenti stariji od 65 godina. Tu je odeljenje srčane insuficijencije, obzirom da je najveći broj pacijenata sa kardiovaskularnom patologijom, odeljenje opšte gerijatrije, odeljenje za digestivnu patologiju starih. Mi imamo kabinet za funkcionalnu dijagnostiku, tako da smo zatvorili jedan krug gde radimo endoskopske preglede, gde radimo ultrazvučne preglede i imamo svoju polikliniku sa dnevnom bolnicom, gde imamo dva kreveta. Naša poliklinika radi od 7 do 19 časova, pre podne su uvek dva specijalista, a popodne jedan, tako da smo objedinili ovaj rad i pomažemo našim sugrađanima i pacijentima iz unutrašnjosti koji dođu kod nas na lečenje.
Je li imate dovoljno opreme i dovoljno kadrova?
Imamo izvanrednog ultrazvučni aparat gde smo edukovali unapred kolege, tako da se rade ultrazvučni pregledi srca, ultrazvučni pregledi abdomena. Imamo obećanje da ćemo uskoro dobiti kolonoskop, inače radimo gastroskopije i rektoskopije. Što se tiče kadrova, još uvek je ova zabrana prijema kadrova, ali razumevanjem jeli potrebama službe, mi smo pre godinu dana primili dva nova mlada lekara, tako da ukupno sada na odeljenju imamo 18 lekara, od toga je 13 specijalista interne medicine. Naše odeljenje od početka je nastavna baza medicinskog fakulteta, gde se odvija i redovna i poslediplomska nastava. Sada trenutno na odeljenju radi jedan redovni profesor, ja to sam ja, vanredni profesor Nebojša Despotović, docent Predrag Erceg, i podmladili smo kadar, imamo jednog kliničkog asistenta, doktorku Gordanu Mihajlović.
I vi ste profesor na medicinskom fakultetu.
Jeste.
I upravo na katedri za
tako
gerijatriju.
Tako je, veliki broj kolega dolazi na subspecijalizaciju iz gerijatrije, jer mi smo referentni centar za zdravstvenu zaštitu starih na nivou Republike Srbije. U okviru našeg odeljenja odvija se i redovna studentska nastava, a takođe i nastava za medicinske sestre, to su osnovne akademske studije sestrinstva, i tu obavljamo i teoretsku i praktičnu nastavu.
Nastavit ćemo razgovor sa načelnikom kliničkog odeljenja za gerijatriju u gradskoj bolnici Zvezdara, Dragoslavom Miloševićem. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Paris de Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris, y a un colossal en a plein le dos, porté Notre-Dame sur son dos. Il se prend pour Quasimodo, regarde en l'air la vie qui grouille, au lieu de faire des ronds dans l'eau. Tu peux pas vivre comme une grenouille, moitié sur terre, moitié sur l'eau. Moi je préfère rester là-haut, dans le jardin de Notre-Dame, où l'on se fait de bons amis. Y a qu'à se promener chaque matin, un peu de maïs au creux des mains. Les pigeons, moi je les aime bien, les péniches se fichent des pigeons de la cité. Goélette, mouette, elles n'ont que ça dans l'idée. Oui, mais autour de Notre-Dame, y a des voyages à bon marché, et ces petits coins où le bonheur empêche les maisons de pousser. On l'appelle marché aux fleurs, Henri IV, verdâtre, aime sous son verre de gris la vieille flèche qui lèche le plafond gris de Paris. Et toi sous le pont de Notre-Dame, regarde en l'air, tu comprendras que si tout le monde faisait comme toi, dans ton pinard, il y aurait de la pluie. même les ponts, ça se construit. Car pour aller de Notre-Dame jusqu'à Paris, il a bien fallu se mettre au boulot et porter des pierres sur son dos pour passer par-dessus l'eau. Voilà pourquoi Paris s'enroule comme un escargot. Pourquoi la terre s'est mise en boule autour des cloches du parvis de Notre-Dame de Paris.
Slušate emisiju Doživeti stotu. Razgovaramo s načelnikom kliničkog odeljenja za gerijatriju u gradskoj bolnici Zvezdara, Dragoslavom Miloševićem. Profesore, šta u ovom trenutku nedostaje kliničkom odeljenju za gerijatriju? Koliko može da pomogne država, a koliko svaki pojedinac?
Ono što se dešava u zadnjih godinu, dve dana je nešto što je za svaku pohvalu. Kada smo se mi uselili ovu zgradu, mi smo to nasledili od Vojno-medicinske akademije i to se više decenija zaista ništa nije ulagalo.
I bilo je prilično zapušteno.
Prilično je bilo zapušteno. Voleo bih da sada dođete. Mislim da to nećete prepoznati. Jednostavno, udružili su se donatori i tu dugujemo veliku zahvalnost i našem direktoru, profesoru Petru Svorcanu, on je povukao nogu. Nakon toga lokalna samouprava i naravno, ne na zadnje mesto, možda na prvo, Ministarstvo zdravlja, koje ne mali novac odvojilo da bi se neke stvari na tom odeljenju uradile. A šta je urađeno? Zamenjena je sva stolarija, okrečeno je celo odeljenje, ostalo je još nekih desetak vrata, imamo obećanje od Skupštine opštine Zvezdara, ta sredstva su obezbeđena. Ako budemo dobili taj kolonoskop, a očekujemo da ćemo dobiti, to će biti velika pomoć za naše pacijente, jer onda oni neće morati iti u donju bolnicu. Onda će sve tu moći da se uradi, jer mi imamo rengen sprat niže, imamo laboratoriju u zgradi, tako da će to biti dosta komforno i nemoj da brinete za svoj starost.
Ovo je prilika da podsjetimo, mi smo nacija koja stari. U glavnom gradu je sve više starije populacije, a samim tim i njihove medicinske potrebe rastu, bez obzira na to što starost nije bolest. Starost neretko prate i bolesti.
Broj starih je sve veći. Tim više jer smo mi u veku u kome društvo Srbije još intenzivnije će stariti i stari, a tim će i naš rad i angažovanje na zbrinjavanju i lečenju bolesnih starih biti sve zahtevniji. Tom gerijatrijskog pacijenta karakteriše opadanje određenih homeostatskih rezervi svih organa i svih organskih sistema. Dakle, taj pojam homeostenoze je pojam koji se odnosi na redukciju homeostatske rezerve koja praktično započinje u nekoj trećoj deceniji životnog doba, ide postepeno, ide progresivno, sa individualnim stepenom i obimom promjena. Međutim, starost nije bolest. Dakle, naglo opadanje funkcionalne sposobnosti nekog od sistema uvek je posljedica bolesti, a nikako posljedica normalnog starenja. Šta podrazumeva ta zdrava starost? Odsustvo bolesti uz već pomenuto opadanje homeostatskih rezervi, ali bez simptoma i naravno diskretnim smanjenjem dnevnih aktivnosti u odnosu na godine života. Pa može li se to normalno starenje modifikovati? Sve velike studije ukazuju da nasljedstvo ima 25% uticaja, a šta je sve ostalo? To je način života, to je koliko imamo gojaznih. Ulazimo li u treće životno doba s tim? Kako se mi hranimo? Znači, o tome treba misliti u mlađem životnom dobu. To je ta primarna prevencija. Šta bi bila sekundarna prevencija? Ako već imamo potencijalni razvoj bolesti, ajmo da je sasečemo u korenu. U svetu imamo i tercijarnu. Pacijent je operisan od kuka, preti mu plućna embolija. Ajde da sprovedemo rehabilitaciju, ajde da damo terapiju, da on bude što funkcionalniji i da što duže bude u nekom sopstvenom okruženju, koliko je moguće u krugu svoje porodice, ali naravno nije to uvek moguće. Naravno, suština je nije dužina života, nego kvalitet života. Da što duže u sopstvenom okruženju, jel da sačuvamo kvalitet života osobe trećeg životnog doba.
I kada govorimo o vašim iskustvima, s obzirom na to da se dugo bavite ovim poslom, gerijatrijom, šta kažu vaša iskustva u dugogodišnjem radu sa pacijentima starijeg životnog doba? Uprkos bolesti, od tih ljudi može mnogo da se nauči.
Ono što je jako bitno, ako nema te socijalne podrške, mislim da ovo sve će imati mnogo, mnogo manji efekat. Dakle, moraju biti i sastavni deo zajednice u kojoj žive. Pa evo, pogledajte na našim prostorima. Imate udruženje penzionera, imate čak i političku partiju udruženja penzionera. Da se apsolutno može naći njihovo mesto u društvu. Bilo preko sopstvenih udruženja, bilo preko nekih aktivnosti u lokalnoj samoupravi gde žive.
Da zaokružimo današnji razgovor, najpre da vam čestitam jubilej, kada ćete tačno obeležiti 55. rođendan.
Ove godine je i 45 godina od osnivanja gerontološkog društva, znači stariji brat i mlađi brat će zajedno to proslaviti na 10. međunarodnom gerontološkom kongresu. Mi smo motivisani i tim pre što je prvi predsednik gerontološkog društva i jedan od njegovih osnivača bio naš učitelj profesor dr. Petar Korolija. Dakle, to ćemo zajedno proslaviti na ovom međunarodnom kongresu koji se održava maja meseca u centru Sava.
Uprkos svemu, starost nije bolest. Starost može da bude lepa i da ljudi uživaju u njoj, ali podrška svakako i gerijatrije i gerontologije mogu
i porodice,
da budu.
I društva i o starosti misliti u ranoj mladosti. To neka bude moja poruka.
A za emisiju Doživeti stotu govorio je načelnik kliničkog odeljenja za gerijatriju profesor dr. Petar Korolija interne klinike kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu profesor dr. Dragoslav Milošević.
Che cos'è l'amore, chi vive al vento, chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata, chi ha perso il suo gazebo, guai alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore, chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, protegge tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri, fino all'alba l'idea di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa, che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera, e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Sono monarca e sono boemio, se questa è la miseria amici tu fu con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò, di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda Sanssouci. Ai permette signorina, sono il re della cantina, spampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Stigli smo do minuta koje posvećujemo zdravlju. U današnjoj rubrici govorimo o tegobama i alergijama koje uzrokuje gluten iz žitarica. Šta je gluten, zašto se teško vari i kako dovodi do celijakije? Pitamo profesora doktora Dragana Popovića, direktora Klinike za gastroenterologiju Kliničkog centra Srbije.
Gluten je belančevina iz žitarica, iz pšenice, raži, ječma, sa specifičnim jakim vezama, sastoji se iz dve komponente, takozvanog glijadina i glutenina, i te jake veze između pojedinih komponenti se teško razlažu enzimima koje organizam posjeduje za razgradnju ove belančevine i na taj način se stvara preduslov da je prisutan u većoj količini u nerazgrađenoj formi i da na taj način može da deluje podsticajno u smislu izazivanja tegoba kod pacijenta.
Kad nastanu tegobe, koji se onda poremećaji dogode u organizmu i koje bolesti mogu da nastanu usled viška glutena koji ne može da se svari?
Njega u principu nema u višku, on se unese normalnom ishranom, ali neko će na njega reagovati potpuno indiferentno, neće napraviti nikakav problem, a postoje određene populacije pacijenata koje reaguju preosetljivošću na njega. Najklasičnija forma je takozvana celijakija, odnosno gluten senzitivna enteropatija, bolest koja nastaje kao posljedica preosetljivosti na gluten, gde dolazi do autoimunski, imunološki posredovane reakcije u organizmu i gde reakcija na gluten se završava ozbiljnim zapaljenjem, prvenstveno sluznice tankog creva i oštećenjem crevnih resica, čija je ispravnost, da tako kažem, neophodna za adekvatnu iskoristljivost namenica koje se unose. Druga varijanta gde može biti problema, to je alergija na žitarice. I treća forma, to je takozvana neceliačna intolerancija na gluten. To su oni koji ga ne podnose, ali nemaju klasičnu prvu bolest koju sam pomenuo, celijakiju, odnosno tanko crevo ne trpi oštećenja u toj meri, pa da kažem, spada u jednu lakšu formu gde je takođe izbjegavanje glutena bitan vid lečenja.
Kazali ste 11 godina prođe dok se ne detektuje bolest i to je zaista jedan dug period.
Naravno, kada govorimo o čistoj celijakiji, ona može da ima i jednu genetsku komponentu nasleđa i predispozicije, tako da se vrlo često javi u dečijem uzrastu. Različiti su simptomi jer je to jedna kameleonska bolest. Može da se ispolji u različitim formama, nekada su forme ispoljavanja vrlo oskudne, recimo poremećaj jednog enzima jetre u laboratoriji bez ikakvih tegoba. Druga osoba, malokrvnost, bez ikakvih gastroenteroloških tegoba. treća, ima dijapazon tegoba, u nadut trbuh, pretakanje u trbuhu, pojačana eliminacija gasova, učestalo crevno praženje, prolivi, znači gubitak u telesnoj masi vrlo često kod osoba koje rastu, znači dečiji uzrast, zastoju rastu i razvoju. To su ona deca koja ne dobijaju na telesnoj masi i koja su niža od svojih vršnjaka, pa kad se otkrije bolest i krene dijeta, oni izžikljaju odjednom bez ikakvih dodatnih lekova. Može da bude psihičkih poremećaja, to su osobe koje su nervozne, može da bude kožnih poremećaja u smislu takozvanog herpetiformnog dermatitisa. Upravo ta raznolikost ispoljavanja često dovodi do toga da lekari ne povežu prisutne tegobe sa celijakijom i zato ona dug vremenski period ostane skrivena, odnosno na jednog detektovanog pacijenta ostane 7 ili 8 koji su neprepoznati da imaju tu bolest.
Da li je teško dijagnostikovati bolest i kome treba pacijent da se javi?
Najvažnije je pomisliti na bolest. Kada se pomisli, bolje uraditi šta treba i isključiti da se radi o celijakiji, nego je ostaviti pacijenta godinama sa tegobama koje niko nije prepoznao. Dijagnostika nije previše teška, to je jedan osnovni pul laboratorijskih analiza gde se može naslutiti da nešto nije kako treba, onda razgovor sa pacijentom, znači obraćanje pažnje na tegobe koje on ima, onda neke specifične laboratorijske analize gde se rade određena antitela u organizmu, ali to masa laboratorija može da uradi, u kliničkom centru se može uraditi takozvani brzi test gde posle 5 minuta imamo rezultat već da li tu postoji, što bi pravnici rekli, osnovana sumnja da se radi o celijakiji. Znači, ako ta antitela koja su visoko specifična i osetljiva budu pozitivna, to sa visokom verovatnoćom govori da se radi o takvoj bolesti, a finalna dijagnoza se postiže endoskopijom, znači ulazi se instrumentom u jednjak želudac, dolazi se do tankog creva i uzimanjem uzoraka sluznice tankog creva gde se pod mikroskopom vidi koji je stepen zapaljenja i oštećenja crevnih resica, se postavlja finalna dijagnoza.
Kada se postavi dijagnoza, sledi terapija. Treba isključiti iz ishrane žitarice. Šta još treba da uradi pacijent da bi mogao kvalitetno da živi?
Obično je to, pošto se radi o mladim ljudima najčešće, šok za njih jer im se menja život. Znači, isključuje se sve od namirnica što posjeduje gluten. Pšenica, raž, ječam, ali gluten je dodatak u masi proizvoda prehrambene industrije. Upravo ta onečišćenja ili mali dodaci u tragovima u raznim namirnicama dovode do toga da se pacijent i dalje senzibiliše i da ima tegobe iako misli da se pravilno hrani. Znači, to mora da bude striktna doživotna dijeta bez glutena i sa spremanjem od kukuruznog brašna, heljdinog brašna, pirinčanog brašna. Postoje sada već kuvari, sijaset recepata. Potrebno je samo napraviti taj prelaz, taj switch na drugi tip ishrane, koji naravno nosi tehničke probleme, jer se najčešće to mora biti priprema u kućnim uslovima. Dijagnostikovana celijakija obezbeđuje to da će pacijent dobiti u apoteci svakog meseca količinu bezglutenskog brašna na recept, od koga će se mesiti bezglutenske namirnice, hleb, kolači i sve drugo.
Da li postoje lekovi?
Za najveći broj pacijenata sa celijakijom, striktno sprovođenje dijete je dovoljno da se pacijent vrati u normalu, da tegobe prestanu, mlade osobe koje su imale zastoju rastu, izrastu, dobiju na težini, mlade devojke koje nisu imale menstruaciju dobiju menstruaciju i praktično osoba postaje potpuno zdrava uz jedan uslov. Doživotna dijeta bez glutena, nikakav eksperiment tipa dobro mi je, hajde da probam da jedem, nije dobar jer će ponovo razbuktati tegobe.
A tegobe da li mogu biti fatalne, da li mogu da budu životno ugrožavajuće?
Teoretski da. Postoje zapuštene celijakije koje nisu prepoznate, pa da uvedu pacijenta već u takvo stanje da može život da bude ugrožen, to je jedna strana, a druga strana, znači, postoje takozvane rezistentne celijakije, otporne na to da se samo dijetom može regulisati bolest, tada se koriste se druge terapijske mogućnosti, znači medikamenti da bi se kontrolisala takva bolest. Ovo je jedna bolest gde se postižu fantastični rezultati ako se misli na nju, prepozna i sprovede dijeta. Ako se sve to ne uradi, može da ide vrlo, vrlo komplikovano, da ne kažem loše.
Kaže profesor dr. Dragan Popović, direktor klinike za gastroenterologiju Kliničkog centra Srbije.
Qui croient qu'ils s'aiment, ceux qui font semblant d'aimer, oui, tous ceux qui croient qu'ils s'aiment ne pourront jamais pleurer. Dans
nameri da popuni prazninu u ponudi kvalitetnih knjiga o muzici na srpskom jeziku, službeni glasnik je pokrenuo ediciju Violinski ključ. Do sada su objavljene knjige Zlatno doba pijanizma Aleksandra Gatalice i o muzici Đorđa Bernarda Shawa. A u 2018. godini biće objavljena još 4 naslova. Po čemu su nekadašnji pijanisti drugačiji od današnjih? Govori Aleksandar Gatalica. A beleži Svetlana Mladenović.
Kada je Bernard Shaw kao pisac uvodnika izazvao užas i pometnju, svojevrsno olakšanje je bio njegov predlog da se posveti muzičkoj kritici, jer se za taj posao povremeno ludilo smatralo preimućstvom. Dali su mu rubriku, a kada su njegovi članci počeli da privlače pažnju, mnogi su smatrali da je glavni što su činjenici da se on uopšte ne razume u muziku, valjda zato što je odstupio od prepotopskog načina pisanja koji paradira analizom da se zaseni prostota. Postoje tri glavne kvalifikacije za muzičkog kritičara. Pored opšteg uslova, to je zdravog razuma i poznavanja sveta, on mora imati odnegovan ukus za muziku, mora biti iskusan i vičan pisac i izvežban kritičar. Doduše, priznaje Bernard Shaw da u mladosti nije znao da kritikuje, ali se potom odvažio i da negoduje što se članovi hora deru umjesto da pevaju, da odbije da kaže pokoj mu duši Rossiniju jer smatra da on dušu nije ni imao, da mnogi izvođači ponižavaju velika umetnička dela i da dejstvo muzike ne treba zloupotrebljavati kao ni brendi. Ovo jeste knjiga koja će nasmejati čitaoca, ali razlozi za njeno ponovno pojavljivanje nakon četvrt veka su mnogo ozbiljniji. Aleksandar Gatalica.
Na popularan način donose biografije, životopisi, vreme kada su muzicirali izuzetno veliki umetnici koji danas većinom nisu ostali na mnogo nosača zvuka, a ako jesu, onda su to nosači zvuka stari oko 100 ili nešto manje godina, ali u većini su ovi muzičari ostali zapravo kao neka vrsta mitskih umetnika koji su nastupali u neko vreme koje opisuje, na primjer, samo George Bernard Shaw. Većina umetnika koje on opisuje nisu zabeleženi ni na jednom nosaču zvuka ili svega na nekoliko nosača zvuka. One su zanimljive ne samo po tome što su popularno saopštile životopise, biografije i više od toga, umetničke sudbine, nego i po tome što su nam donele zapravo psihologiju vremena u kojem su oni živeli.
Neprebrojiva galerija velikih umetnika s kraja 19. veka, čiji glas nažalost nije zabeležen, ali postoje fotografije.
Zato smo hteli u glasniku da ove knjige imaju mnoštvo fotografija, da bi se današnjim čitaocima predstavili ti umetnici koji su davno, davno muzicirali, da biste videli kako su izgledali, da biste u knjizi George Bernarda Shaw videli kako izgledala prva Carmen u Engleskoj i koliko se ona razlikuje od današnjih Carmen i predstava uopšte o neobuzdanoj španskoj lepoti. To je Emma Calve, prva pevačica koja je pevala i na francuskoj premijeri Carmen i koja je pevala na britanskoj premijeri Bizetove opere Carmen. Kao što znate, na francuskoj premijeri je bila izviždana i ona i cela opera i to je jedan od poznatih slučajeva da velika dela budu negativno primljena na premijeri.
O junacima zlatnog doba pijanizma ima tek nešto više tragova.
Tadašnji umetnici su, za razliku od današnjih, koji su samotnjaci i koji najveći broj svojih sati umetničkih provode pred mikrofonom, ovi stari su toliko vremena provodili na sceni sa svojom publikom. Možda je poslednji u nizu tih velikih zavodnika sa scene bio Artur Rubinštajn. Ovi umetnici su putovali s kraja na kraj Evrope u vrlo teškim načinima putovanja. Putovalo se po 14 dana preko Atlantika, onda se u Americi ostajalo po 2-3 godine jer se nije videlo razloga da se putuje na 10 dana kad se već namučite. Neki od njih, poput Josefa Hoffmana, su bili toliko bogati da su mogli da imaju svoje klavire i svoje vagone. Ali ono što je najvažnije za njih je što su oni bili neverovatno samouvereni i samoljubivi ljudi, uglavnom. I te biografije njihove liče na biografije nekih književnih junaka. Više nema takvih umetnika. Prvo zato što više nema takve publike i tolike publike koja podupire slavu tih umetnika, a drugo, više nema takvih nekako fizionomija. Današnji umetnici su više radnici, više razmišljaju nekim minucioznim pomeranjima na klavirskim dirkama, a ovi stari su bili zavodnici i oni su shvatali svaku svoju publiku kao devojku, kao ženu koju treba da ispevaju najlepše pesme. I moram da vam kažem da su to činili sa neverovatnom energijom. Današnji koncerti traju negde oko 2 sata sa pauzom, a koncerti ovih starih pijanista su trajali i do 4 sata i nisu bili uopšte ljubomorni. Rahmanjinov i Hoffman, dva najveća pijanista prve polovine 20. veka i tog zlatnog doba pijanizma, su između ostalo bili najveći prijatelji. I kada je 1943. godine umro Rahmanjinov, Josef Hoffman je izašao na radio, odnosno došao pred radio mikrofon i rekao: umro je moj najveći prijatelj Sergej Rahmanjinov, umro je najveći pijanista 20. veka, čovjek sa prstima od olova i srcem od zlata.
U ovoj godini pojavit će se i Godine moje mladosti Artura Rubinštajna, koja dugo nije štampana na srpskom jeziku, jedna od najkompletnijih Schubertovih biografija. Rubinštajn protiv Horovica, ukrštene biografije dvojice najznačajnijih pijanista stereo doba i najkompletnija biografija Sergeja Rahmanjinova sa mnoštvom porodičnih dokumenata i sećanja njegove udovice Natalije Satinov Rahmanjinov.
Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare.
Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare folle d'amore. La luna di lassù mi sta a guardare, resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son sola a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare.
Solo veremo per la città, passo fra la folla che non sa. Guarda che luna, guarda che mare, questa notte senza te dovrò restare. Sole d'amore vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare.
Guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire.
Perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna,
guarda che mare,
che luna,
che luna.
Bio je beogradski dobrotvor i zadužbinar. U 14. godini je upisao vojnu školu, a sa 16 postao potporučnik. Junak naše istorijske radiočitanke, pešadijski pukovnik srpske i ruske vojske, Đorđe Đoka Vlajković. Kazuje Zorana Bokan.
Sin Todora Vlajkovića, prizrenca, Đorđe Đoka Vlajković, rođen je 3. marta 1831. godine. Ali se ne zna tačno mesto njegovog rođenja. Ostalo je pitanje da li je to bila Vojvodina, odnosno Austrija, ili sam Beograd. Đorđe Vlajković završio je osnovnu školu u Beogradu i pošao na licej. Međutim, planove o obrazovanju izmenila je smrt njegovih roditelja. Najpre je umro otac 1839. godine, kada je Đorđe imao samo 8 godina, a potom i majka 6 godina kasnije. S obzirom na tužne životne okolnosti, Đorđe je sa samo 14 godina poželeo da stupi u vojsku. Iako tako mlad, bio je oformljena ličnost, izuzetnog stava i karaktera, što je prepoznao načelnik srpske vojske Kosta Ranisavljević, koji ga je poslao u vojnu školu u Rusiju. U austrijskoj vojsci, u koju je stupio 5. oktobra 1847. godine, u svojoj 16. godini, Đorđe Đoka Vlajković dobija čin potporučnika. Godinu dana kasnije, za vreme mađarske bune, Đorđe Đoka Vlajković pridružuje se srpskom dobrovoljačkom odredu Stevana Petrovića Knićanina, koji pruža veliku pomoć Srbima u borbi protiv Mađara. Vlajković se svojom hrabrošću posebno istakao 22. marta 1848. godine u odbrani Srbobrana kod Varadinskog mosta, kada je zaslužio prvo od brojnih odlikovanja, medalju za hrabrost. Pri kraju takozvane mađarske bune vratio se sa mnogim dobrovoljcima u Srbiju, ali je ubrzo krenuo u Rusiju da nastavi da izučava vojne veštine. Borio se u trogodišnjem Krimskom ratu, koji je počeo 1853. godine. U bici kod Sevastopolja 1854. biva teško ranjen. Tada je izgubio nogu i kao teškog invalida, ali sa činom penzionisanog kapetana ruske carske vojske, vraćaju ga u otadžbinu Srbiju.
Penzionisani vojnik bavio se u Srbiji baštovanstvom sve do dolaska kneza Mihajla na vlast 1860. godine, kada je aktiviran kao topdžijski kapetan. Svu svoju hrabrost, patriotizam i vojnu veštinu pokazao je 1862. godine posle događaja na Čuku Česmi i turskog bombardovanja Beograda. Kada je uspostavljen mir, Đorđe Đoka Vlajković postaje upravnik vojne bolnice, ali i jedan od najaktivnijih članova Ujedinjene omladine Srpske, propagirajući rat protiv Turaka. Ulazak u rat 1876. godine donosi mu unapređenje u čin majora. Tada predvodi Podrinjce i Šapčane u teškim borbama i prodire sve do Bijeljine. Legenda kaže da je to činio tako žustro da njegovi saborci nisu ni primetili da nema jednu nogu. A šabački cicvarići mu posvećuju pesmu koja se peva i danas. Đorđe Vlajković je bio oženjen Aleksandrom, sa kojim je imao sina i ćerku, Bogoljuba i Mariju. Svestan da, kako je napisao, kao čovek može svakog minuta umreti, a kao vojnik poginuti, slavni vojskovođa sastavio je testament u kojem između ostalog moli Boga da izlije svoju svetu milost na njegova dva angela. Pešadijski pukovnik srpske i ruske vojske u penziji Đorđe Đoka Vlajković preminuo je 17. avgusta 1883. godine u Beogradu, gde je i sahranjen uz sve vojne počasti. Sudbina Vlajkovićeve porodice bila je teška. Godinu dana posle njegove smrti umire sin Bogoljub od tuberkuloze u 21. godini. Godine 1910. umire i Vlajkovićeva supruga Aleksandra. Kći Marija, udovica bivšeg zemunskog gradonačelnika, nije imala novca ni da je sahrani. Godinu dana kasnije umire i Marija, samo dan pošto je poslala pismo ministru prosvete u kojem ga moli za pomoć. Ne može se i ne sme verovati da će država dozvoliti da će se kći jednog velikog sina zemlje, koji se za nju borio i ginuo i koji je celo imanje zaveštao, ostaviti da se potuca i bori za parče hleba, napisala je tada Marija. Ministarstvo prosvete Srbije je 30. godina odlučilo da se od sredstava zadužbine u najužem centru prestonice Srbije, Beograda, sazida reprezentativna zgrada koju su na upravljanje 1939. godine dobili Srpska akademija nauka i Beogradski univerzitet. Na zgradu je postavljena bista Đoke Vlajkovića. Bistu je izradio vajar Marko Brežanin od prirodnog kamena, a Branko Filipović dekorativni vajar, venac za medaljon od veštačkog kamena. Ovo umetničko delo i danas krasi nedavno obnovljenu fasadu zadužbine Đoke Vlajkovića, koja se nalazi u ulici koja je u čast ovog zadužbinara dobila ime Vlajkovićeva ulica.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu, prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Branislava Urošević, muzički urednik Dragan Dinić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.